Dobro jutro, dobrodošli u Doživeti stotu. Iako je u Srbiji u porastu broj obolelih od koronavirusa, nema mesta panici. Najbitnije je da slušamo savete lekara i poštujemo mere vlade kako pandemija COVID-19 ne bi izmakla kontroli. Ostanak u kući, što manje kontakata sa drugim osobama i redovno pranje ruku je najbolja zaštita, posebno za populaciju stariju od 65 godina, jer je najosjetljivija. Na to će ukazati dr. Srđa Janković, imunolog iz Univerzitetske dečije klinike u Beogradu. O preventivnim merama u domovima za stare i zdravstvenoj bezbednosti starijih sugrađana kada im u kuću dolaze gerontodomaćice, govorit će ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević. Iako je važno da se drže preporuka, nije ih lako uskladiti sa uobičajenim načinom života. Kako stariji ljudi da nastave život u kući dok traje vanredno stanje? Na značaj psihološke podrške će ukazati Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. A od generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije Ljubomira Miladinovića ćemo dobiti informacije o volonterima koji će pomagati starima koji ne mogu da idu u nabavku namirnica ili po lekove. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Da pratim tvoj pogled blag, zato želim ja ići tu, reći sad ko u snu, koju baš sanjah ja neku noć. Davno nekad sam htela ja da odem u drugi grad. Sreća je moja pripala drugoj, to priča je taj. I sad će biti uvek mi vidim grad. Neka sad svako zna da volim ja. Ako zna da volim ja.
Iako u Srbiji raste broj inficiranih pacijenata koronavirusom, nema mesta panici. Najbitnije je da građani slede savete lekara i poštuju mere koje je donela vlada Srbije, kako pandemija ne bi izmakla kontroli. Ostanak u kući, što manje kontakata sa drugim osobama, je najbolja mera zaštite od koronavirusa, budući da nemamo vakcinu ni lekove za ovaj virus. Ovo je posebno važno za populaciju stariju od 65 godina, jer je najosjetljivija. Sa nama u studiju je dr. Srđa Janković, specijalista imunologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Doktore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Zašto je ova najstroža mera zabrane izlaska iz kuće važna za starije ljude i da pojasnimo da ih mi tako ne kažnjavamo, već želimo da ih zaštitimo? Oni su u najvećem riziku da obole.
Zapravo u najvećem riziku da obole od težih oblika bolesti. Svako može da oboli. Naravno i nije ni za jednu starostnu grupu ova bolest baš zanemarljiva. Neki rizik postoji za svakog, to treba reći. Ali upravo kod osoba starijih, a naročito starijih od 65 godina, bilo da imaju i nemaju druga udružena stanja koja mogu još više da povećaju rizik, zabeleženo je najviše obolevanja od teškog oblika bolesti koji može da ugrozi život i, nažalost, tamo gde se epidemija već rasplamsala, izgubljen je već jedan užasan broj ljudskih života, što mi ne želimo da vidimo ovde. Ovo što sam rekao sada može da zvuči strašno, a cilj je upravo suprotan. To je nešto što može da se ne desi ili da se ne desi u velikoj meri bar, ako mora već da se desi, ako se svi rigorozno pridržavamo onih mera koje su uvedene i onih koji će tek biti uvedene, bit će to, ako je potrebno i pooštreno. Suština je da to sve radimo upravo najviše zbog toga da zaštitimo one koji su najosjetljiviji, a to jesu osobe preko 65 godina. Tako da i ti ljudi mogu da doprinesu da se ova epidemija kod nas završi bezbolnije, da se završi sa manje tragedije, time što će se pridržavati koliko god to, a ja znam da je to veoma bolno.
Bolno je, ali ovo je jako važno da naglasimo da mi njih tako ne kažnjavamo, da im želimo dobro. Šta savjetujete starima? Kako ste se vi organizovali, evo, u odnosu na vašu majku, koja je također starija osoba? Kako ste organizovali kontakte sa njom? Da li joj pomažete? Ko joj pomaže?
Svi joj pomažemo, naravno. Organizovali smo se tako da je neizmenično. Snabdevamo svime što je potrebno, ona sada ne može da izlazi, ali tako da ne dolazimo u kontakt. I tako treba da bude, jer ako dolazimo u kontakt, onda obesmišljavamo tu meru što je ona sada izolovana od kontakata sa ljudima, jer svako od nas ipak ima neki rizik, mada se, svi treba da se trudimo da ga svedemo na minimum, upravo zbog toga da ne bismo preneli dalje virus ako ga dobijemo. Ovaj virus možda i ne mora da bude poguban po svakog, zapravo sigurno i nije poguban po svakog pojedinca koga inficira. Znamo da će se većina ljudi, pogotovo onih mlađih, bezbedno oporaviti, ali nije stvar u tome. Svako koga ima može da ga prenese nekome, a taj nekome dalje. I onda virus pronađe, a mi ne želimo da pronađe, osetljivu osobu. Mada ne treba zanemariti ni rizik smrtonosne infekcije kod mlađih grupa, jer koliko god to bilo procentualno malo, bolest je veoma zarazna. I ako je pustimo da se neometeno širi kroz narod, onda moramo da se pomirimo sa žrtvama, mi nećemo da se pomirimo s tim i zato uvodimo mere.
I svaki ljudski život je vredan i za svačiji ljudski život moramo da se borimo.
Apsolutno, i to i radimo. Borimo se za svaki život. Onaj ko štiti sebe u ovom trenutku štiti svaki život, doslovno. Zato što svako ko uspe da ga ne dobije time što će sprovesti raspoložive preventivne mere, taj ga neće preneti dalje. Neko može da preživi ko bi inače umro zato što sam ja danas oprao ruke, bukvalno.
Doktore, zabluda je da obolevaju samo starije osobe. Svi smo u riziku, upravo ste to kazali. Da li je tačna tvrdnja da su žene zaštićenije?
Pa, bilo je statistički nešto više zabeleženih teških oblika kod osoba muškog pola, ali to prvo niti je u svim žarištima epidemije bilo tako, niti znamo tačno koji faktori utiču. U svakom slučaju, nikako ne treba da se ponašamo kao da osobama ženskog pola ne može ništa loše da se desi i da one imaju manje potrebe da se štite. To bi bila velika pogubna greška. Dakle, oba pola su izložena zarazi i oba pola imaju rizik od teške infekcije koju želimo da sprečimo, pre svega preventivnim merama, izbjegavanja kontakta i naravno higijene i lične zaštite.
Koronavirus je planetarni izazov s kojim se prvi put susrećemo. Kako se prenosi? Gde se najduže zadržava i kako da se zaštitimo kako se ne bi uselio u organizam?
Pa on se prenosi pre svega kapljično, dakle kada obole osoba, ali ne mora imati simptome uvek, može da bude i u završnoj fazi inkubacije poslednjih dana ili dva pre nego što obole, a da već virus rasejava, dakle rasejava ga pri govoru ili eventualno kijanju i kašlju još više, ako već ima simptome, dakle kapljicama koje lete metar do dva čak unaokolo, i ako padnu na sluzokožu disajnih puteva ili sluzokožu oka, osetljive osobe mogu da izazovu infekciju. To je jedan način. Tako se zarazi otprilike polovina zaraženih. Ona druga polovina zarazi se uglavnom rukama kojima su dirali neku površinu gde su te kapljice pale. Jer virus može u tim kapljicama da preživi teorijski čak i do 9 dana. Mi naravno ne znamo posle kog vremena on prestane da bude infektivan. Možda to i nije 9 dana, ali treba uzeti ozbiljno da svaki kontakt sa površinama koje su bile u kontaktu sa nekim ko je oboleo ili inficiran, da nakon takvog kontakta može doći do prenošenja virusa rukama ako diramo lice, i zato je ona preporuka: ne dirajte oči, nos i usta, nikako, i često perite ruke.
Ako uđemo u samoposlugu i uzmemo recimo korpu u koju ćemo staviti namirnice koje kupujemo, ako je neko dirao tu korpu ili neku od namirnica, a imao je, zaražen je ovim virusom, također možemo da na svoje ruke to prenesemo i tako da se zarazimo. Ako ih ne operemo, ruke, onda smo se i mi zarazili i diramo pritom lice.
Tako je, ali neće skočiti virus sa korpe, neće čak ni sa ruku skočiti. Taj kontakt sa licem je ključna stvar. I zbog toga to podsjećanje: ne diraj lice, peri ruke, ne diraj lice, peri ruke. Znam kako to može da zvuči, svestan sam toga, ali to stvarno spasava živote. Ako pogledamo podatke, mi vidimo da se i do 50% ljudi ne zarazi tako što direktno dođe u kontakt sa kapljicama, nego preko ruku. Možemo to da smanjimo drastično.
Koji su simptomi virusa i kako da ga razlikujemo od sezonskog gripa ili prehlade ili kijavice, i kome treba da se javimo ukoliko osetimo te simptome?
Postoje naravno određene razlike, nije baš ista klinička slika, ali zbog atipičnih formi i zbog toga što postoji i variranje kliničke slike, ja ne savjetujem da na osnovu simptoma pokušamo da ih razlikujemo, nego da sada tretiramo sve infekcije isto, pošto naravno specifične terapije nema ni u jednom od ovih slučajeva. A kod novog koronavirusa se i ne primenjuje specifično lečenje, sem kod kritično bolesnih i ugroženih, gde se pokušavaju neki stari antivirusni lekovi koji su delovali kod srodnih virusa, pošto za ovaj, pošto je nov, još uvek ne znamo koji lek će biti najdelotvorniji. Dakle, ljudi ne treba sami da se leče, lekari će one najteže zbrinuti, zato su određene posebne bolnice kao što znamo, i tamo će dobiti neku terapiju koju u ovom trenutku najbolje možemo da odredimo. Za ostale terapije, zapravo mirovanje, i moraju da budu u izolaciji, poželjno se svi izolujemo i kada smo zdravi, da radimo samo ono najnužnije, da smanjimo broj kontakata, a svako ko ima bilo kakve respiratorne simptome, apsolutno mora, uskoro će to biti i po sili zakona, nažalost, u epidemijama je tako, moramo i tako da štitimo ljudske živote, dakle, bit će izolacija obolelih. I naravno, velika većina će se naprosto oporaviti bez ikakve specifične terapije, ali moramo da pazimo na one koji mogu da razviju težu kliničku sliku, da na vreme stignu do lekara. Za sada još uvek važi ono staro pravilo, oni telefoni koji su svima poznati i koji moraju da se okreću vrlo uporno. Nažalost, je takva situacija. Ja očekujem da će, kako bude narastao protivepidemijski odgovor, kako se krizni štab bude dalje organizovao, da će biti organizovana još delotvornija trijaža koja će ići u korak sa situacijom, tako da neki lekari odmah odvajaju koga treba zbrinuti u bolnici, svi ostavići se lečiti kod kuće.
Ali važno je da pozovu te telefone koje mi inače objavljujemo na našim programima svakodnevno i veoma često, da ne odlaze u dom zdravlja i da ne idu u bolnicu.
U bolnicu nikako, u dom zdravlja nikako. Moraju da se okreću telefoni. One koji ima teškoće sa disanjem, to je jako važno, gušenje, ko se osjeća veoma loše, njega će lekari iz tima zbrinuti i smestiti na odelenja koja su za to predviđena. Svi ostali, kojima je to na nivou koji se može lečiti kod kuće, dakle, koji imaju simptome koji odgovaraju onome što smo nekada zvali uobičajenom virusnom infekcijom disanih puteva ili
to je upala grla, je tako?
Upalom grla, koji nemaju upalu pluća, oni će naprosto preboljeti kod kuće, ali je važno da ga ne šire dalje.
E, doktore, lekova nema, nema ni vakcine. Kakve vesti stižu iz svetskih laboratorija, kada je izvesno da dobijemo vakcinu?
Izvesno, naravno, nije za sada ništa, ali je vrlo verovatno da će vakcina uskoro biti napravljena, neke se već polako pripremaju za testiranje. I upravo to je ono što je najveće ograničenje. Doći do prvih eksperimentalnih vakcina se sa postojećim znanjima može čak i relativno brzo. Mnogi timovi u svetu rade na tome, neki od najboljih naučnih instituta rade na tome, ali dobiti vakcinu je jedno, a smeti je bezbedno dati ljudima, čak i u pandemiji, je nešto sasvim drugo. Etično je jedino da se, poštujući sve norme, ona ispita na odgovarajući način u zaštitu života i zdravlja svih koji u tom ispitivanju učestvuju. Da bi se tako uradilo, potrebno je najmanje 18 meseci. Možda bude i duže. Da bi se ispitivanja privela kraju, dokazalo da je vakcina delotvorna i bezbedna. Tek tada smemo da je dajemo ljudima masovno radi zaštite od COVID-19. Tako da, za sada, iako je vakcina velika nada i veoma je važna, i veoma je važno podržati takve napore i reći da je vakcina zaista sredstvo koje može da promeni dugoročnu prognozu i perspektivu tog problema, za sada moramo da se borimo bez nje, a kako smo se u istoriji borili protiv bolesti bez vakcina, sada upravo imamo jedan istorijski čas da vidimo, dakle, izolacija, socijalno distanciranje, karantin gde je potrebno, to su mere koje čovek od pamtiveka koristi kada nema ni lek ni vakcinu.
Da li je tačno da pacijent koji je bio zaražen i lečen može ponovo da oboli, odnosno da ponovo bude inficiran koronavirusom?
Još nije do kraja razjašnjeno, postoje dva za sada publikovana izveštaja, možda ima još nekih slučajeva da je to zabeleženo, da su se osobe koje su ozdravile, pa je test kod njih bio negativan, nakon nekog vremena ponovo razbolele od istog virusa. Međutim, svi ranije poznati koronavirusi, a podsjećam da ovaj nije prvi koronavirus za koji nauka zna, samo je nov, dakle, svi do sada poznati koronavirusi ipak ostavljaju za sobom specifičan imunitet. Da li on doživotan ili ne znamo, ali mora sigurno trajati neko vreme, tako da, sudeći po tome, ne bismo očekivali da se neko u kratkom razmaku ponovo razboli. Ne možemo ništa tvrditi decidirano. Ja kao imunolog očekujem da ti primeri, kada je neko bio negativan na testu, otpušten pa oboleo, da je možda više produženi tok bolesti gde je test bio lažno negativan jer se smanjiva količina virusa u organizmu i nije baš se smanjiva na nulu, pa je onda uspeo nekako da se ponovo umnožava. Ne mogu da zamislim, to bi bilo zaista nepovoljno kad bi bilo tako, ali nema za sada naznaka da ljudi ostaju podjednako nezaštićeni kao što su bili pre infekcije. Mislim da ipak imunitet mora da ostane, a kada se razviju serološki testovi koji mere antitela, i na njima se radi kao i na vakcini, treba vremena, ali oni će brže ući u upotrebu jer ne zahtevaju toliko rigorozne bezbednosne provere pošto se ne daju u organizam čoveka, nego se samo koriste za testiranje krvi. Dakle, kada oni budu razvijeni, saznaćemo koji procenat obolelih ima delotvorna antitela i sve drugo u organizmu što ostaje kao zaštita.
Ako je neko prehlađen, ima kijavicu ili sezonski grip, da li i on istovremeno može da oboli i od koronavirusa?
Teorijski da, ali kada više virusa ulazi na ista ulazna vrata, vrlo često oni na neki način zasmetaju jedan drugome, zato što se luče oni interferoni, oni molekuli koji su i nazvani po tome što preko njih virusi interferiraju, smetaju jedan drugome. To nije ništa 100% sigurno. Odgovor jeste da, čovjek može da ima više virusa odjednom, ali ipak baš u akutnoj fazi virusi koji ulaze kroz ista ulazna vrata imaju malo teži posao da prodru zbog tog imunskog privremeno, kratkotrajnog imunskog odgovora koji čini ćelije malo manje podložnim infekciji, odnosno pomalo neprobojnim.
Maske nisu uvek neophodne, ko i kada treba da ih nosi?
Pa mi ne preporučujemo baš 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji nošenje maske. Naravno da maska štiti delimično, više štiti okolinu od obolele osobe nego obolele osobe od okoline. Zdravstveni radnici naravno kad god su u kontaktu sa pacijentima, čak i onima koji ne ispoljavaju karakteristične simptome, sada moraju da ih nose zato što u toj igri brojki verovatnoća da se izvože je velika, a ako izgubimo zdravstvenog radnika koji čak i predostrožnosti radi mora u izolaciju 14 dana, to je veliki udar na mogućnost sistema da se bori sa epidemijom. Tako da zdravstveni radnici obavezno, naravno, kada su u kontaktu, ljudi koji pripadaju osjetljivim grupama, a to su i stariji, ima smisla da nose masku onda kada su tamo gde mogu doći u kontakt. Nošenje sve vreme mi za sada ne savjetujemo, ali i ne obeshrabrujemo da ljudi imaju masku.
A kako da se ponašaju, recimo, članovi porodica, nisu svi stariji ljudi sami, negde postoje porodice, imaju i unuke u toj porodici, u tom stanu, da li su onda oni u većem riziku i kako tada da se ponašaju, da li mogu da se izoluju ako žive u istom stanu?
Verovatno je to tehnički veoma teško, ali koliko god mogu, dobro je da smanje kontakt i mogućnost prenošenja, da ne koriste zajedničke prostorije u isto vreme, da se odmaknu, da ne prilaze blizu, da se ne grevaju, ne ljube, to se valjda podrazumeva. I naravno, ljudi koji žive u domaćinstvu sa osobom koja je osjetljivija, to znači i sa svim starijim osobama, da smanje svoje kontakte na apsolutni minimum. Znam da neki ne mogu jer rade, ali barem one kontakte koje mogu da smanje, dakle, makar i po cenu monotonog života, neka svi živimo što monotonije neko vreme, ako će to dovesti do toga da manje života bude ugroženo, dakle da smanje svoje kontakte svi koji imaju osetljivu osobu u svom okruženju.
Predsjednik Aleksandar Vučić je upozorio da je najveći problem i možda najveća opasnost sa kojom se Srbija suočava što srpski državljani dolaze iz inostranstva u ogromnom broju.
Pa i to je jedan faktor rizika, ali ne mora da bude ako disciplinovano, a to znači i samodisciplinovano, naravno da će biti i obaveza, naravno da će biti i prinuda, to nije nikakva sramota kada spasavamo živote, šta više dužnost je države da upotrebi sredstva prinude onda kada su ljudski životi u opasnosti. Ali prinuda je samo deo onoga što nam je potrebno. Samodisciplina je podjednako važna, ako ne i važnija. Kada pričamo sada o primjeru Kine, gde je došlo još malo pa do potpuno gašenja epidemije rigoroznim merama socijalne distance, izolacije, zaštite, jeste to sve bilo i sprovođeno i uz dozu prinude, o tome se mnogo pričalo sa aspekta ljudskih prava i tako dalje, mada nije kršenje ljudskih prava štititi ljude od epidemije u svakom slučaju. Ono što se možda previđa, ne previđaju svi, doduše neki previđaju, je ogromna samodisciplina kineskog naroda, koji imaju u ostalom i dugu tradiciju još od Konfučija, jednog kolektivnog duha, ne kažem da mi nemamo, ne kažem da mi to ne možemo, ali oni imaju baš dugu tradiciju prihvatanja situacije kada svi radimo za sve. Ovo je situacija kada svako od nas radi za sve. Radeći za sebe, čak radimo za sve.
I mi smo zapravo svi te karike u jednom velikom lancu.
Upravo.
Da spasimo ljudske živote. Kakva su epidemiološka predviđanja ili procene? Koliko dugo možemo da ostanemo u vanrednom stanju i izolaciji zbog mera zaštite od širenja zaraze koronavirusa?
Nažalost, teško i nezahvalno dati egzaktnu procenu. Može da se otegne i čak u ovoj fazi nam je donekle i cilj da možda bude i malo duže ili bar da ne bude kraće, ali da bude manje strmoglavo. Mislim na onu čuvenu krivu porasta broja slučajeva, možda su neki čuli, ne želimo da bude eksponencijalna. Šta to znači prostim jezikom? Ne želimo da mnogo brzo oboli mnogo ljudi, da odjednom oboli mnogo ljudi. Ako uspemo da krivu, to se kaže, spljoštimo, da je malo zaravnimo, da ne raste tako vrtoglavo, nego da raste sporije, time nećemo skratiti epidemiju, ali ćemo joj, da tako kažem, izvaditi zube. Manje će nas ujesti, manje će ljudi ugroziti. Mi sada želimo da ublažimo, ne da skratimo ovu epidemiju. Tako da, ipak savjetujem da se svi pripremimo da to može trajati i duže, da se naoružamo strpljenjem, koliko god to zvučava kao otrcana fraza, ovde je potpuno doslovno primenjiva. Strpljenje je još jedno oružje koje nam pomaže da spasimo živote, jer ako postanemo nestrpljivi u nekom trenutku, prerano, to nas opet može koštati preskupo.
A šta posle epidemije, kada prođe sve ovo, kako bi onda trebalo da se ponašamo, jer ništa neće biti isto kao do sada?
Pa, tu naravno svi možemo da imamo podeljeno osjećanja, svi želimo, i nisam ni ja izuzetak, da se vratimo onome što bismo zvali normalan život. I ja se nadam da ćemo se i vratiti i radujem se tome unapred. Sa druge strane, ako samo to uradimo i ako se samo obradujemo, a gotovo je, živimo kao i do sada, onda nismo izvukli pouku. A potrebno je neke pouke da izvučemo, mislim sada na globalno društvo, na civilizaciju čak, jer neki uslovi koji su se stekli, koje ovaj vrtoglavi razvoj ne samo nauke i tehnologije, nego i načina života doneo, zaista su doprineli da se steknu uslovi da nas pre ili kasnije mora pogoditi neka slična pandemija. Nije morala ova i nije morala baš sada, ali nešto slično je bilo zaista još malo pa neminovno. E sad, ako naučimo tu, ako izvučemo tu pouku, ako naučimo tu lekciju i ako promenimo nešto u ustrojstvu naše civilizacije, da ona bude u boljem skladu sa prirodom, više održiva, da bude i ekološki, i etički, i ekonomski održiva, onda time sprečavamo da nam se isto ili gore dogodi ponovo za neko vreme.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Naš gost bio je dr. Srđa Janković, specijalista imunologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Želim nam da se sretnemo posle epidemije i da imamo pozitivne rezultate i pozitivnu priču.
Radujem se unapred tom razgovoru i nadam se da ćemo tada govoriti kako smo na vreme uradili neke stvari koje su spasile mnogo života.
Dino. nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno, i ti, i ja, i maj. Ti, nepoznata devojko, voli šareni sjaj, twista koji igramo, i ti, i ja, i maj. Nad nama gori vedro nebo, vazduh svud je čist, uz zvuke toplog majskog vetra igramo samo twist. To je ova igra nova, ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno, i ti, i ja, i maj. Poznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno, i ti, i ja, i maj. Ti, nepoznata devojko, voliš šareni sjaj, twista koji igramo, i ti, i ja, i maj. Nad nama gori vedro nebo, vazduh svud je čist, uz zvuke toplog majskog vetra igramo samo twist. To je ova igra nova, ti nepoznata devojko, osmeh svoj mi daj, twist da igramo zajedno, i ti, i ja, i maj. I ti, i ja, i maj. Twist, twist.
Eko, eko, eko. Gomex, vikend akcija.
Sremski krčkavalj Korp, kilogram 549,99. Kafa Don Cafe Minas, 500 grama, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Starije osobe su u najvećem riziku od COVID-19, jer s obzirom na godine i hronične bolesti imaju oslabljen imunitet. Osjetljivi su i kardiovaskularni bolesnici, astmatičari i dijabetičari. Iako je važno da se drže preporuka, nije uvek lako da ih usklade sa uobičajenim načinom života. Kako stariji ljudi da nastave život u kući dok traje vanredno stanje? A kako je korisnicima u domovima za stare i da li su dovoljno zaštićeni? Ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević uverava da spoljašnjih socijalnih kontakata nema, ali da korisnici u ustanovama imaju sve što im treba.
Moramo da zaštitimo najstarije. Po svim parametrima najstariji građani su oni koji su najugroženiji. Ono što nama treba jeste briga prema njima. Neko može da smatra da je zdrav i da misli da mu nije ništa i da ode kod nekog starije. On je učinio samo kontru u tome. Gerontološki centri. Mi smo srećom mere preduzeli mnogo pre nego što se desila ova kriza zbog toga što je bila sezonski grip i epidemija. I mi smo zatvorili gerontološki centri. Donosam odluku o tome da se potpuno zatvore, hermetički. Tog trenutka je bilo toliko apela i toliko pritisaka da se pojedinačno neki ljudi puste unutra. Nisam popustio ni jednoj situaciji. Verujte mi, evo imamo ovde sve direktore svih ustanova za smeštaj. Postoji grupa u kojoj komuniciramo i gde šalju izveštaje bukvalno na svaki sat. Kad su u pitanju najstariji, gerontološki centri, sve je pod kontrolom. Zahvaljujem se svim radnicima u gerontološkim centrima i domovima za smeštaj što odgovorno rade svoj posao. Preduzimamo sve kad je u pitanju higijena, pristup i odgovornost tih ljudi.
Upitan da li su stariji ljudi bezbedni kada im u kuće dolaze gerontodomaćice koje se pre toga voze gradskim prevozom, ministar Đorđević kaže da ministarstvo preduzima neophodne sanitarne mere.
Mi smo poslali instrukciju centrima za socijalni rad lokalnim samoupravama, pošto je to usluga lokalne samouprave. Mi ne možemo da ostavimo te ljude da budu bez garanta domaćica, ali da poslodavac, u ovom slučaju lokalna samouprava, mora da im obezbedi zaštitna sredstva. Takav je dogovor sa Ministarstvom zdravlja i sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Dobijamo sukcesivno zaštitna sredstva od njih, koja onda distribuiramo po potrebama koje nama traže oni subjekti koji su u nadležnosti ministarstva na lokalu. Kad su u pitanju garanta domaćice, njih nema mnogo. Nije potrebno mnogo tih zaštitnih sredstava da se nabavi i eto moj apel vama, pošto oni nama se nisu obraćali, da ukoliko ne mogu da nađu, mi ćemo probati da im obezbedimo to da se obrate Ministarstvu za rad, iako to nije naša nadležnost, ali da im obezbedimo zaštitna sredstva, bar za početak, dok to ne krene dalje.
Starije osobe treba da nastave da žive uobičajeno, ali sa što manje direktnog socijalnog kontakta. U tome im mogu pomoći razgovori telefonom i preko društvenih mreža. Tako će sačuvati mentalno zdravlje i neće imati osjećaj izolacije, kaže Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije.
Preporuka je da svako razgovara sa svojim starijim roditeljima, da podelimo sa njima važne informacije i činjenicu da je njihovo zdravlje i dobrobit najvažnije. Pomozite starijim roditeljima u nabavci, u kupovini i u obavljanju drugih obaveza. Preporučujemo i dobrosusedsku pomoć. Svako od nas treba da se organizuje u svojoj zgradi ili u ulici da pomogne starijim osobama, posebno onima koji žive sami, jer vrlo često neki koji žive sami nisu detektovani od institucija.
Volonteri Crvenog krsta će u okviru programa Krug telefonom pozivati i stare na selu, najavljuje Nataša Todorović.
Osoba iz Crvenog krsta pozove prvu stariju osobu, prva starija drugu i poslednja osoba pozove Crveni krst i kaže za eventualne potrebe onih koji su u tom krugu. Ono što je vrlo važno, to je da ostanemo povezani. Telefonom šaljite SMS mreže, napravite Skype, Viber grupu, razgovarajte sa prijateljima, rođacima i porodicom. Tako možete da se nosite sa sopstvenim strahom, izolacijom i anksioznošću.
A kako da reaguju stari na selu koji žive sami, a imaju stoku i imanje o kome brinu? Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva naglašava da je važno da ih ne uhvati panika.
Moraju da jednostavno izađu iz svoje kuće, da odu do štale, do tora, da nahrane svoju stoku ili kokoške ili šta već imaju. Za njih je ključna preporuka higijena posle svakog izlaska iz kuće. Bilo šta da uradi, obavezno prilikom vraćanja u kuću, uzeti sapun 20 sekundi, prati ruke. Ako mora da ode u najbližu radnju, nema ko drugi da mu donese. Veoma je važno ne otvarati vrata, hvatati rukom kvaku, nego to uraditi laktom i ne prilaziti bliže na metar drugom nekom ko je došao u prodavnicu ili do trgovca.
Život u takozvanoj kućnoj izolaciji treba da bude uobičajen.
Redovno se hranite i redovno uzimajte terapiju koja vam je prepisana. Pijte redovno vodu, 8 čaša dnevno. Radite neke fizičke vežbe koje su prilagođene vašim funkcionalnim sposobnostima. Radite kognitivne vežbe, da rešavate ukrštene reči, vežbe relaksacije, da se odmarate tokom dana, da smanjite vreme provedeno gledajući vesti na televiziji. Probajte da ih gledate dva puta dnevno, samo proverene vesti. Čitajte knjigu ili štampu.
Ukoliko im je potreban pregled kod izabranog lekara, stariji i hronični bolesnici bi trebalo da pozovu dom zdravlja telefonom, savjetuje Nadežda Satarić.
Zovite svog izabranog lekara i onda se konsultujte šta je i postupite prema instrukcijama koje dobijete. Lekove vam mogu čak i telefonski produžiti da uopšte ne morate da idete tamo. A apelujemo na nadležne da daju nekakav nalog apotekama da mogu uz zdravstvenu knjižicu i drugi da podignu starijima lekove da ne odlaze u apoteke da lično podišu lekove. Jako je važno umjesto šetnji što izlazimo svaki dan da radimo lagane vežbe u 2-3 navrata u toku dana u kućnim uslovima. Jako je važno da ako smo pušači, ovo je fantastična prilika da ostavimo pušenje jer je ono štetno, a ako ne možemo, makar sebi da ne dozvolimo da pušemo više zbog stresa i nervoze koje imamo nego što činimo ranije.
Podsećamo, u Srbiji živi 1.400.000 osoba starijih od 65 godina.
Zar nas da dodire konečne snove, za koje sam čuo priči, i sve što se danas ljubav zove, na nju mi, na nju miši. Muzika ne svira samo za nju, ajde da pevamo samo za nju. Sad kad je nema, sad kad je tu, nek se čuje muzika samo za nju. Doći, ja mislim da ipak neće. Znam da za sve smo sami krivi, ali mogla je da bude tu. Sad kad već neće drugim živi, ja ću da pevam za nju. Muzika nek svira samo za nju, ajde da pevam.
Pooštravanje mera vanrednog stanja nametnulo je potrebu organizovanja svake vrste pomoći starijim sugrađanima. Glavnu ulogu u tome imaju volonterski servisi Crvenog krsta Srbije u lokalnim samoupravama. Ova humanitarna organizacija je već organizovala rad na terenu sa mlađim volonterima, budući da stariji od 65 godina ne mogu kao pre pandemije da pomažu svojim vršnjacima, jer i oni moraju da ostanu kod kuće. O tome kako će volonteri pomagati starijim žiteljima, Olivera Stajić je razgovarala sa generalnim sekretarom Crvenog krsta Srbije, Ljubomirom Miladinovićem.
Mi smo naravno već pre nego što su i počele neposredne mere vlade Srbije praktično angažovali sve naše kapacitete da budu pripravni, a oni su praktično od nedelje već aktivni i redovno na prisutni na terenu u svojim lokalnim samoupravama, jer to jeste suština u ovom trenutku, dakle što bliže ljudima prema kojima je pomoć potrebna, zajedno sa zajednicom u kojoj se oni nalaze.
Vi ste, pretpostavljam, za početak prinuđeni da se oslonite na taj broj ljudi koji su neposredno aktivni tokom cele godine, ali pretpostavljam da među njima ima i dosta onih starijih koji sada prosto ne bi smeli da budu u funkciji. Znači, sada je na vama obaveza da animirate te mlađe ljude. Kako ste to planirali, kako ste organizovali to?
Drago mi je da ste upravo ovako objasnili, jer kao da govorite u ime Crvenog krsta, mi upravo imamo programe brige o starijima koji se odvijaju tokom čitave godine i u njemu značajan broj volontera, preko 1000 volontera u Srbiji, ali sticajem okolnosti oni su najvećem broju u starostnoj kategoriji od koje je sada najugroženije, kojem se obraćamo i molimo za razumevanje da se prosto sačuva time što će ostati u svojim domovima. U tom smislu je Crveni krst aktivirao sve druge volonterske grupe, odnosno sve druge volonterske volonterske snage koje imamo u drugim programima, poput programa delovanja u nesrećama, poput prve pomoći, poput borbe protiv trgovine ljudima, svih mladih koji su okupljeni u klubovima Crvenog krsta, u omladinskim terenskim jedinicama Crvenog krsta. Dakle, to je jedan zaista zavidan broj. Prema ovim prvim informacijama smo mi izvršili odmah u posljednjih 24 časa i mapiranje svih naših organizacija i u tom smislu imamo vrlo jasan podatak da u ovom trenutku na teritoriji Republike Srbije mi već imamo aktiviranih 2331 punoletnog volontera, obučenog volontera Crvenog krsta, koji bi uz 540 stalno zaposlenih u organizacijama Crvenog krsta činili tu osnovnu snagu Crvenog krsta koja će biti u ovim aktivnostima uključena, ali ono što želimo također posebno da istaknemo, namerno sam rekao punoletne volontere, jer imamo i broj od gotovo 3000 volontera između 16 i 18 godina koji su također deo naših timova, ali obzirom na situaciju, na okolnosti u kojima se nalazimo, mi smo u ovom momentu fokusirani najpre na ove punoletne volontere i na naše profesionalne saradnike, a naši mlađi volonteri, volonteri od 16 do 18 godina su upravo oni koji mogu da pomognu u brojnim drugim aktivnostima koji nemaju neposredan izlazak na teren, koji nemaju neposrednu komunikaciju ili dalje aktivnosti sa našim najstarijim sugrađanima, ali mogu da pomognu u brojnim drugim aktivnostima, u pripremi materijala, u pripremi paketa, u telefonskoj komunikaciji, pa na određen način ono što smatramo posebno značajnim jeste i psihosocijalna podrška koja je u ovim trenucima isto tako veoma značajna za one koji zbog okolnosti u kojima se nalazimo moraju praktično ostati u svojim domovima. Da. Tako da ima mesta za svaku.
Kako da se obrate volonterskim servisima i da znaju na koju vrstu podrške mogu da računaju?
Plan je da se u svakoj od sredina, u svakoj od opština u Republici Srbiji oformi takva vrsta volonterskog centra, odnosno servisa koji može da odgovori na potrebe najugroženijih. I tu molim da budemo prosto i fokusirani upravo na onu kategoriju najstarijih stanovnika Republike Srbije koji su bez bliskih rođaka, bez sopstvene dece, bez onih koji neposredno mogu da im pomognu, tako da našu energiju usmerimo zapravo na najugroženije među ugroženim, a da to znači da oni praktično kroz sredstva javnog informisanja vide brojeve telefona u svojim opštinama ili u organizacijama Crvenog krsta na svojoj teritoriji kojima se mogu obratiti i prosto izvršiti konsultaciju o tome šta je moguće učiniti za njih. Ono što u prvom redu činimo jeste komunikacija vezana za eventualnu nabavku životnih namirnica, sredstava higijene, i to je ono što je u velikom broju slučajeva veoma potrebno. Imamo situaciju potrebe i obezbeđenja lekova, gde takođe smo u mogućnosti da preuzimanjem recepata za naše najstarije sugrađane obezbedimo i odgovarajuće lekove u saradnji naravno sa zdravstvenim institucijama i apotekama. Čak naše organizacije koje su to u mogućnosti, poput Užica, organizuju i prevoz najstarijih građana do pošte kada je to potrebno, da prime penziju ili da dođu do novčanih sredstava na taj način. Tako da u suštini jedna je široka lepeza mogućnosti. Ja bih ponovo istakao psihosocijalnu podršku, jer upravo za naše najstarije sugrađane ovaj period u kome je neophodno da zbog svoje i ukupne zdravstvene bezbednosti budu u svojim domovima, potrebno im je pružiti određene savete, način na koji mogu da prosto to vreme, kako bismo rekli, prekrate u nekakvim konkretnim praktičnim aktivnostima. Crveni krst je izradio određena uputstva svojim organizacijama i one su već na terenu, tako da sve organizacije imaju jasnu informaciju kako i šta treba da urade, i veliki broj organizacija praktično već funkcioniše u smislu ovih, tako da kažem, usluga i centara kojima mogu da pruže podršku našim najstarijim.
Ako sam dobro razumela, vi u svojim timovima imate ljude kvalifikovane da pruže tu psihosocijalnu
Apsolutno,
podršku.
Dakle, psihosocijalna podrška je nešto što Crveni krst razvija već niz godina, preko 20 godina, jer vi znate da smo mi, nažalost, na teritoriju teritoriji koja je veoma često ugrožena elementarnim nepogodama, prirodnim katastrofama, tako da u brojnim situacijama koje su iza nas, poput zemljotresa u Kraljevu 2011. poplava 2014. migrantske krize 2015. Dakle, u svim tim situacijama mi smo veoma dobro morali da savladamo, tako da kažem, mehanizme i sve ono što je neophodno da bi se pružila podrška ljudima u nevolji i da to ne bude samo ona jednostavna, veoma značajna humanitarna pomoć u konkretnim artiklima hrane i higijene, već i nešto što je više od toga, i u tom smislu smo kroz brojne treninge i obuke osposobili značajan broj naših volontera od strane stručnih lica, tako da sa te strane mi apsolutno imamo mogućnost da putem telefonske komunikacije pa i u direktnom kontaktu umemo da, tako da kažem, da ohrabrimo, da podržimo i da prosto svi zajedno steknemo tu energiju i da je čuvamo i usmerimo u naše najbolje što nam je u ovom trenutku neophodno.
Oni koji nas sada slušaju, a žive u nekim manjim ili udaljenijim sredinama, verovatno se pitaju da li će i na koji način ta pomoć stići i do njih, da li je to sve pokriveno?
To je apsolutno neophodno da bude jednako bilo u kakvoj situaciji da se neko nalazi. Dakle, ja ću vam odmah reći da sam razgovarao sa kolegom iz Aleksandrovca u upućivanju humanitarne pomoći u izolovano staračko domaćinstvo 15 km udaljeno od Aleksandrovca, i to se čini. Dakle, ne zaboravljamo nikog i ne smemo nikog da zaboravimo. Crveni krst kao deo ukupnog napora, naravno potpuno prepoznajući da ima veliko iskustvo, značajnu opremljenost, ali bez podrške i zajedništva svih u ovom trenutku, znači lokalne samouprave, sektora za vanredne situacije i brojnih drugih institucija, mi treba da pomognemo da naš zdravstveni sistem ima jednu sjajnu i dobru zaleđinu i borbu, tako da kažem, da smanjimo pritisak na naš zdravstveni sistem.
Dakle, najvažnije je da je prva adresa za ljude koji imaju potrebu za bilo kakvom podrškom ovog tipa neka jedinica lokalne samouprave, pretpostavljam, da li telefonskim putem ili posredstvom sajta. U tom smislu će stariji zamoliti nekoga ko je malo vičniji i bliži tim savremenim sredstvima komunikacije da im pomogne, ali dakle to je neka od prvih adresa, tako?
Tako je, i onda iz toga naravno svakako i lokalne organizacije Crvenog krsta su dale preko lokalnih sredstava informisanja svoje brojeve telefona namenske. Crveni krst Srbije, sedište u Siminoj, će i danas početi sa radom sa 3 telefonske linije zajedno sa Crvenim krstom Beograda, mada u Beogradu u svakoj od naših organizacija i lokalnih samouprava postoje namenski brojevi za ovu svrhu, tako da ćemo maksimalno nastojati da budemo što bliže ljudima, uvek imajući u vidu da zaštitimo i njihovo zdravlje, ali da zaštitimo i zdravlje naših saradnika, volontera. Oni su svakako dovoljno obučeni u smislu znanja i veština koje moraju da posjeduju, a Crveni krst se potrudio da maksimalno omogući da svaki od ovih timova koji se nađe na terenu ima zaštitne naočare, zaštitnu masku, zaštitne rukavice, da bismo zaštitili i zdravlje naših volontera i da i na taj način doprinesemo. I molim da se ima takođe u vidu još jedna veoma značajna stvar, a to je da naši građani kada imaju komunikaciju i kada susreću volontere Crvenog krsta na zadatku označene u uniformama Crvenog krsta, uvek traže i dokument kojim oni potvrđuju da su predstavnici Crvenog krsta, jer su naši volonteri i snabdeveni takvim dokumentima. Moramo da izbegnemo bilo kakvu neprijatnost, bilo kakvu zloupotrebu i da jednostavno ne učinimo ništa što bi ovaj trenutak na bilo koji način i učinilo na sasvim drugim nego što jeste, i naravno da čuvamo lične podatke svih sa kojima komuniciramo, jer oni mogu biti samo na nivou onoga što je minimalno i najneophodnije i sačuvani samo, korišćeni samo u tu svrhu. Sve to mora da bude maksimalno pošteno, kako bismo rekli, kako i jeste i kako treba da bude, da potpuno naše poverenje svih i našu zajednicu držimo najbolje moguće.
Čuli smo generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije Ljubomira Miladinovića. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i uzdravno nas slušali i poštujte mere vlade Srbije i preporuke lekara kako biste se zaštitili od koronavirusa.